Tak krásný podvečer nebo podvečer, ještě odpoledne, aspoň pokud se na nás díváte živě, pokud nás posloucháte, tak možná na podcastu, možná i podvečer nebo pokud nejste živě. Tak, zdravím vás u dalšího dílu Monday Ballcastu, opět se mnou tady Jirka, ahoj.
Zdravím.
Tak Jirko, to byl zase týden, co říkáš? Máme zase o první zápasy semifinále a jako zase... Událo se toho tolik, že já nevím, jak rychle to stihneme rozebrat. Co říkáš?
Bylo to nakoncentrovaný spíš do víkendu, jenom do těch 2,5 dne, kdy bohužel většina lidí má hodně dalšího, co dělat, ale my je teď snad všechny dostaneme zpátky do obrazu.
No, rozhodně to stálo za to, protože v semifinále ten průběh těch zápasů a tak dále trošku možná nebylo to úplně tak, jak jsme předpokládali nebo předvídali v tom minulém díle, protože já bych se hned vrhnul na ty série, hnedka draci Eagles. Nakonec ti Eagles, navzdory tomu, že jsme říkali, že jsou jasní outsideri, tak sice prohrávají z draky 1-2, ale klidně to mohlo být 2-1, co říkáš?
My jsme zmiňovali, že jsou outsideri, protože jsme nevěřili jejich nadhozu, že udrží draky na nějakém dostřelu, což z části vlastně je pravda. Oni draci dali spoustu bodů, ale zároveň to samé platí i pro nadhozy draků, které vlastně nedokázali udržet na úzdě ani Eagles. Takže v téhle sérii padá hrozně moc bodů. Vlastně zatím to je 16 bodů na zápas. To skóre bylo v pátek 6-2, v sobotu 9-8 a v neděli dokonce 12-11, takže 23 bodů, což na semifinále jsem nečekal, že bude až takhle ofenzivní baseball. A je to zase naopak kontrast k té druhé sérii, kde těch bodů padá hodně málo a tam je ten průměr jenom 5 bodů na zápas. Takže tahle série draků Eagles je pro fanoušky ofenzivního baseballu, ta druhá je spíš pro fanoušky nadhazovačů nebo obrané hry.
No a když se podívám na ty zápasy právě draků Eagles, tak první zápas tam Eagles dlouho jako drželi z draky krok a nakonec to draci urvali až někdy v 7. směně. Ale pak další dva zápasy měly trošku jiný průběh. Jo? Draci se obvykle dostali nějakým způsobem do vedení a Eagles pak v závěru dotahovali a ve druhém případě to dokázali i otočit. Jo? Tam bylo v neděli ten čtyřbodový nebo Grand Slam home run Michala Antoně, trošku jakýmý nečekaný hrdina, ale zvládl to. Takže zdá se, že dochází na ty slova Vladimíra Chlupa, který před sérií říkal, že už můžou hrát uvolněně a že to by mohla být právě jejich výhoda. Myslíš, že to tak je právě?
Může to tak být. Na druhou stranu by neměli hrát až tak uvolněně, jak hrají, protože dělají hrozně moc chyb v poli. Udělali během té série už, jestli je to správně, 11 chyb během těch 3 zápasů. Dokonce v pátek to bylo, myslím, 5 errorů za ten jeden zápas,
5, což je vlastně... 4 a 2,
no. No, 5, 4 a 2. Těch 5 errorů je určitě stálo výhru, nebo aspoň určitě hodně bodů, protože tam proti Filipu Čapkovi se dokázali držet dlouho ve hře. Nestahovali tedy body svoje na vlastní pálce, z nějakých 15 tuším běžců na metách jenom 2 skorovali v pátek, což je teda extrémně málo. A potom darovali drakům vlastně snadno body díky svým chybám, hlavně v infieldu. Tam vlastně na třetí metě se tam vystřídali Markus Weinzimmer a Matouš Bubeník, který se vrátil ze střední školy v Americe, a na dvojce hrál Filip Kubíček, zase první sezona v extralize, ještě 16-letý hráč teprve. A v pravém poli tam musel naskakovat Jake McDonald, který normálně spíše catcher, stejně jako Matouš Bubeník, vlastně i jako Markus Weinzimmer. Takže najednou Eagles to mají v kádru 4 catchery a všechny je chtějí dostat nějak do line-upu a z toho můžou pramenit takhle errory v poli.
No, Jake McDonald jeden takový velký error udělal, když víceméně nechytil svým způsobem jednoduchý fly do pravého vnějšího pole. A pak ještě tomu přidal i špatný příhoz, takže myslím, dvě chyby v jedné rozehře, pokud se správně pamatuju. Ale jako pátek se i na můj kus docela hodně trápil Filip Čapka na kopci draku. Myslím, že to byl jeden z těch jeho horších výkonů v této sezóně.
Ale ještě z toho vyšel dobře. Za těch 6 směn, co odházel, dostal jenom 2 body, jak jsem říkal. I když k tomu přidal 7 met zdarma, 3 trefení nad hozem, což samo o sobě už je 10 běžců na metách a ještě dalších 6 hitů Eagles, takže 16 běžců na metách a z toho jen 2 body. To se nestalo už, co jsem se díval, 6 let, kdy naposledy 2016 Petru Balan z Ostravy tenkrát odházel skvělou sezonu, ale v zápase proti Skokanům Olomouc v červenci 2016 i on měl 16 běžců na medách a dostal z toho jen 2 body, takže je to extrémně nízký poměr v proměňování šancí od Eagles Praha v tom pátečním utkání. Pak v sobotu a v neděli už se to dařilo lépe a vlastně to ukazuje na nadhazovače draků, že ani nejsou úplně jako neporazitelní. Jak Juan Jaime taky se trápil, ten měl v sobotu 7 met zdarma nebo 6. Potom Gillian Vernet, to už jsme tady několikrát spolu rozebírali, že není úplně jako je to ESO, ten import, na kterého se můžete spolehnout úplně pokaždé, že prostě vyháže tu výhru. I on se trochu trápil a Eagles nakonec toho urvali tu jednu výhru a pokračování série i příští víkend.
No hlavně ale zdá se mi, že Drakům ale úplně tak nefunguje bullpen. Jo, protože když zapojili třeba sobotu Honzu Nebenfíra, tak Eagles se najednou strašně dotáhli, zachraňoval to Vašek Tauš a ten šel taky, tlešel asi nepředpokládaně, protože Vašek pak házel i v neděli, dohazoval právě za Vernetem a tam už možná bylo vidět, že už je trošku vyházený i že ho mají nakoukaného trošku ti hráči Eagles a tím pádem nedokázal udržet už to vedení a Eagles dokázali ten zápas otočit, takže tam se nečekali jsme trošku více, že ten bullpen těch draků bude více držet, více podporovat ten tým, než je tomu zatím v té semifinálové sérii.
No, čekali rozhodně. To byla vždycky hlavní devíza Draku Brno, nadhoz a skvělá obrana. A zatím v semifinále vlastně jsme neviděli jediný zápas, kdyby jako soupeře na nadhozu smetli a nepustili je prostě žádnému tlaku. Zatím Eagles pokaždé, když už tedy neskorovali aspoň těch 8 bodů, tak v pátek vlastně měli neustále, jsem měl pocit, obsazené mety aspoň 2 nebo i 3 hráči, ale naštěstí pro Draky z toho nestahovali body. Oni ale souhlasím, že vlastně Martin Schneider, ten odházel 3 směny úplně jako v klidu, bez jediného bodu. To bylo v páteční utkání, jinak a ještě Václav Tauš v sobotu taky hodil vlastně 3 strikeouty za 1 směnu, ale v neděli potom už to bylo úplně zase o něčem jiném a Jan Ebenfier taky úplně nepodržel Draky v klidu. Takže souhlasím, že tam jsou určité mezery, které Eagles ještě určitě můžou využít.
No pátek Eagles, myslím, v prvních 6 směnách pokaždé dostali svého lead-off hitra v dané směně na metu, což jim hodně pomáhlo v tom vytvářet ten tlak na Filipa Čapku a jejich smůla, ale právě nedokázali ten tlak proměňovat k více doběhům. Jinak Arnoš Dubový si pátek odbyl dosáhl svého dalšího jubilea, že o 600 hitů v České baseballové extralize, ty budeš mě opravíš, jestli je to 12. v historii.
Přesně tak, je 12. hráč historie a 5. drak historie. Věděl bys, kteří 4 byli už před ním?
Jejda, jako mohl bych si udělat teď rychlou nápovědu, kouknu se na tvoje stránky, ale to neudělám.
Myslím, že to možná zvládneš i takhle z hlavy.
Víš co, řekl bych Martin Schneider, že by tam mohl být. Rychle Flavi Pája Budský.
Ano.
Další by mohl být Tomáš Polanský.
Ne.
Ne, není tam Zip. Tak mi zůstal teďka hlavě, protože jsem ho zrovna viděl v sobotu na mistrovství České republiky veteránů. A i s Karlem Hrušovským. Normálně mám teďka okno, já si nespomenu. Domí do hlavy určitě. Sami nadhazovači, ale normálně nepálpeři.
Určitě, když to řeknu teď, tak ti to naskočí hned. Martin Veselý a Jakub Heitmar.
Jo, Kuba, bože, vidíš.
Takže tihle čtyři, Budský, Heitmar, Veselý a Schneider. Mm-hmm. A teď Arnoš Dubový jako pátý drak se přidal k téhleté skupince přes 600 hitů v extralize.
No, gratulujeme Arnoštovi, ať mu to ještě pálí nadále.
A ještě, no. ještě jeden, řekl bych, navrátilec skoro v dračím dresu, Přemek Chroust, ten podal taky fantastický výkon, stáhl 7 RBI v těch třech zápasech a on vlastně v základní části skoro vůbec nehrál, tam to vypadalo, nebo já jsem měl za to, že už s baseballem skončil.
On hrával za Skokany.
No, nebo takhle, že bude hrát druhou ligu, jako vlastně Martin Schneider nebo i Adam Heitmar se tam tuším představil. Ale vrátil se se Schneiderem na nadstavbu a semifinále a teď jsou oba dost důležité články pro úspěch Draků Brno.
Mm-hmm. No, rozhodně to bude ještě zajímavá série. My se ještě k tomu vrátíme, k ní, samozřejmě určitě si dáme nějaké predikce. A pojďme se ale teď podívat na tu druhou sérii. Protože ta zase byla úplně o něčím jiném, než byla série mezi prvním a čtvrtým. A my jsme slibovali, že bude vyrovnaná a nakonec opravdu dochází na naše slova. A vyrovnaná je, ale trošičku s jiným týmem, který má návrh, než jsme předpovídali.
Je to úplně vlastně opačná série k té sérii Draků a Eagles. Padá tam málo bodů, obrany nedělají skoro žádné erory v té sérii Draků. Bylo těch erorů 16, kdežto v téhleté jenom dva erory za celou dobu, oba dva udělali hroši. Takže tempo zatím ve třech zápasech naprosto bez chyby. A je to série, kde zatím dominují nadhazovači. A to přesto, že vlastně Hrochům Brno se hned v prvním utkání zranil John Hussey. Musel střídat už po třech směnách. A vystřídal ho Boris Večerka, který teda mě úplně... Já jsem se díval na ten zápas, úplně mě šokovalo vlastně, jak byl dominantní. Konečně jsme viděli Borise Večerku, že háže do strike zóny, neměl problém s metami zdarma a pálkaři tempa nebyli prostě, neměli šanci proti němu de facto. Boris Večerka za 6 směn v tom reliefu, ten zápas ho doházel od 4. směny až do konce, tak hodil 7 strikeoutů a jenom jeden odpal a jednu metu zdarma. A to bylo zatím naprosto nejlepší, co jsem ho kdy viděl házet a doufám, že to uvidíme častěji a častěji, protože opravdu tady byl ten potenciál vidět naprosto kam až, jak to může vypadat, když Boris Večerka je prostě spoton a když se mu daří.
Já trošku teďka tě přeruším a taková suvka do té semifinálové série, protože už máme toho Borise Večerku, ale se zdá, že Hroši strašně dobře začali pracovat s těma mladýma nadhazovačama, protože Boris Večerka už letos má takový neoficiální no-hitter, protože v extralize 21-letý chodil proti Drakům 5 směn, když vyhráli 10-0. A teď v minulém týdnu, prakticky 3 dny po sobě, pokud se nevím, 28, 23, nebo 4 dny, ve 4 dnech, odházeli juniorské, teda 18-kové a 21-kové extralize Hroši 2 no-hittery. Jeden kombinovaný a jeden solo Viktora Beránka. Takže zase, že Hrochům ti nadhazovači kvalitní vyrůstají a jako Boris Večerka to jenom ukázal. Tam ta škola Johna Hussieho asi ví, Pája Chadin, proč si ho teda vybral jako pitching coache do české baseballové reprezentace, protože ten progres je tam značný a Hroši teda ta budoucnost z jejich strany teda z tohoto pohledu nevypadá špatně.
No, souhlasím rozhodně. To je, pro mě to není nějaká vlastně novinka, že mladí nadhazovači Hrochů patří k těm nejlepším ve své věkové kategorii u nás, protože to je Večerka, je to Viktor Beránek, Jsou tam další, Lukáš Hlouch se taky skvěle teď zlepšil letos, i když to je vlastně produkt Třebíče. Lukáš Erkoli, tím se rovnou můžeme dostat k tomu druhému zápasu série, ten přišel z Kotlářky a taky mu to neskutečně prospělo pod vedením Johna Hasiho. A takže abych rovnou řekl, co Lukáš Erkoli, ten v prvním utkání toho dvojzápasu nedělního, čili ve druhém utkání série, které Hroši vyhráli 2-0, tak odházel téměř 8 směn, během kterých dal 10 strikeoutů a žádnou metu zdarma, 3 hity, žádný bod tempu nepovolil a vyhrál vlastně pro Hrochy duel, ve kterém na druhé straně stál Ethan Squidja, takže možná klíčový moment té série, která je hrozně krátká, ta série na 3 výhry opravdu je pryč, prostě hned tam každá výhra je extrémně důležitá. A my jsme tady minule spekulovali, jestli Erkoli bude zdravý, jestli už bude v pořádku po tom svém červnovém zranění ruky a vypadá to, že tedy je naprosto zdravý a pro Hrochy i pro českou reprezentaci je to, myslím, skvělá zpráva.
Pro českou reprezentaci je skvělá zpráva i to, že Marek Vinářík se tež po zranění dostal do formy, protože on dohazoval ten páteční zápas, kdy odházal 4 směny a také v nich nepovedl ani jeden doběh. Takže výkony těchto českých reprezentantů jdou nahoru, což je před směrem ke kvalifikaci na World Baseball Classic velmi pozitivní. Na druhé straně ty zmiňoval právě ten souboj i ten Squidja a Lukáš Erkoli. A já se nemůžu zbavit dojmu, že v posledních týdnech po PBTčku ty výkony i na Squidji, zejména co se týká kontroly nadhozu, nejsou tak dominantní, jak byly právě před PBTčkem.
Možná máš pravdu. Já se to rychle podívám na jeho vlastně poslední zápasy teď v červenci. Jestli je tam nějaká viditelná změna. Teď měl 5 BBček, minule 3, předtím 3, předtím 7. Je to docela hodně. Máš pravdu, že vlastně 7 a 5 jsou dva jeho nejhorší výsledky za celý rok. A oba dva jsou v posledních 4 zápasech, takže...
A oba dva proti Hrochům, ještě bych připomněl.
Ano, ano, pravda. A zároveň s tím bylo ale 13 a 10 strikeoutů, takže i tak vlastně se nedá říct, že by se mu nedařilo. Dostal se po každé do 6. směny aspoň v tom včerejším zápase vlastně až do 8., kterou zkompletoval poprvé v extralize, po druhé jednou tady má complete game proti Eagles, ale zároveň ještě bych vypíchnul, že hodil těch 10 strikeoutů, což znamená, že vyrovnal historický rekord ve strikeoutech za sezonu, který drží ještě stále, tedy nyní ho drží John Robles z Aeros Ostrava z roku 2009. Takže pokud Squidju uvidíme házet ještě příští víkend, jakože je to tedy možné, uvidíme, nebo případně potom v nějaké sérii o první nebo třetí místo, tak určitě tenhle rekord posune do nových výšin a vylepší.
No a v tom posledním ale zápase další, teďka zatím bývalý reprezentant, nevím, jestli ho uvidíme opět, ale jako svými výkonů si o to říká, Tomáš Ondra opět teďka dal 6 směn, kvalitní teda výkon, ačkoliv jenom jeden strikeout, posledně to měla 4 strikeouty, což jsme říkali teda, že to není moc, teďka dal jenom jeden strikeout, ale opět jenom jeden umožněný době. Takže jako Tomáš zatím velmi, velmi dobře hází. A potom zranění Johna Kennedyho, my jsme říkali teda, že teda možná on bude ten, kdo zaujme jeho místo a zdá se, že tomu tak je. Ale minimálně stejně kvalitně.
Je to tak, určitě. Tomáš Ondra se objevil vlastně jako takový strážní anděl pro Hrochy Brno v momentě, kdy jim vypadl jejich elitní starter definitivně ze hry, tak Tomáš Ondra tam začíná teď sázet prostě dlouhé starty s minimem do umožněných doběhů a vlastně naprosto zastupuje Kennedyho roli. S tím, že se ještě vrátil po zranění Erkoli. Uvidíme, co teď zase zraněný John Hasi, ale třeba se znova povede skvělý výkon i Večerkovi. Vždycky, když prostě vypadne hrochu někdo z té rotace, tak zdá se, že se objeví někdo další, kdo ho dokáže plnohodnotně nahradit. A to je právě i plus toho týmu, který má širokou tu rotaci nadhazovačů nebo tu baterii, do které může sáhnout. A proto Hrošiné náhodou teď vedou 2-1 v semifinále, podle mě. A myslím, že i pro příští sezony můžou být celkem optimističtí, co se týče nadhozu, protože prostě mají z čeho brát.
Zbore se vyhráli, ale hlavně, co je důležité zmínit této série, my jsme minulý týden se bavili, že nevíme, co je s Vojtou Menčíkem a tak dále. Nakonec jsme se dozvěděli po průběhu týdne, že Angels s Vojtou rozvázali kontrakt a Vojta se hned o víkendu ukázal na českém hřišti a hned ho bylo vidět a mohl to být takový X-faktor této série, který by mohl posunout trochu dále.
To souhlasím. Já si myslím, že to je další jako výrazný prvek pro Hrochy Brno, který posune ten jazyček na vahách na jejich stranu, protože Menčík má za sebou teď několik let de facto, kdy hrál baseball, můžeme říct profesionálně v Americe, denně trénoval a denně byl na hřišti proti daleko větší konkurenci, než co tady hráči u nás v české extralize. On sice teď má za sebou nějakou půl sezonu za Angels v single A, ale předtím nesmíme zapomínat, že hrál 3 roky v NC State na univerzitní nejvyšší úrovni a že se dostali spolu až do finále světové série, kterou skoro vyhráli, nebýt covidu. Takže Vojta Menčík má prostě teď v životní formu. Myslím, že možná už ani nikdy třeba tu formu lepší mít nebude, než má teď, takže Hroši toho budou určitě chtít využít a přidají ho do line-upu, kde vlastně už teď je Petr Čech, je tam Tyler Smith, je tam spousta i mladých českých nadějných hráčů, Trunkát, Pospíšil, Fiala se ukazuje dobře, Krejčiřík samozřejmě, takže ten line-up už nemá prostě slabé místo, kde by si nadhazovači soupeřů teď mohli odpočinout. A je to konstantní tlak. A opravdu, pokud se třeba dostanou do finále proti třeba Drakům, tak myslím, že je budou hodně trápit. Ale to ještě předbíháme, ještě máme 2 utkání, možná jedno, možná 2 příští víkend.
No já bych to, této sérii už se bude hrát jenom v Brně, ale paradoxem je, že zatím v této sérii neplatí můj dům, můj hrad, protože...
To je další rozdíl proti té sérii mezi Draky a Eagles, protože tam pokaždé vyhrál domácí tým, v téhle sérii zase pokaždé domácí tým prohrál.
Takže kdybychom se na to měli tak dívat z této stránky, tak Draci by měli vyhrát teda až další zápas. Ne, další zápas se hraje na Eagles v této sérii, takže tam to by to taky mohlo skončit 3-2, jednou v prospěch Draků, po druhé prospěch Tampa, takže možná nás čekají obě dvě série na 5 utkání, ale co samozřejmě jenom tak předjímám, jenom na základě toho, co se událo teď. Ale my bychom si mohli zaprognozovat, když jsme u toho, tak jak si myslíš teda nejdřív, že dopadne série Hrochy, Tempo, co nás teda čeká s ohlednutím na to, co jsi viděl teďka v těchto 3 zápasech prvních?
Myslím, že ten 4. nebo případně 5. zápas nebudou vypadat o moc jinak než ty první 3, že to bude pořád skvělý nadhoz a pálkaři se ho budou snažit prolomit aspoň v jedné směně. Ale co je důležité zmínit, že určitě se nebudou hrát 3 utkání o tom víkendu, ale maximálně jenom 2. Čehož můžou ty týmy využít, aby ušetřili bullpen a vlastně použili třeba i jednoho startera jako relievera, aby to prostě rozdělili. Jo? 5 směn půjde třeba Erkoli, 4 směny půjde třeba Ondra a úplně se vyhnou vlastně tomu, že by šahali do svého bullpenu. Takže to bude taky hrát roli a asi bych i za té situace, že vlastně Hroši teď vedou 2-1, stačí jen 1 výhra, budou hrát oba zápasy doma, tak bych přece jenom favorizoval Hrochy a nevíme, kdo bude nasazený hned v sobotu do toho prvního zápasu na nadhoz, ale i s tím návratem Vojty Menčíka na pálku si myslím, že vyhrají Hroši už v sobotu nevím, třeba 4-2, typuju, a postoupí do finále.
Já si myslím, že se tam dočkáme pátého zápasu, že opět sadí Lubo Čuhel na prvním utkání na dvojici Bank Mynařík, kterým se daří letos proti Rochům, zejména Ondřej Vankovi, který je dokáže potrápit. Takže a pátém zápase to bude souboj s Kujďa. Uvidíme s kým. Já si myslím, že Erkoli půjde asi dát do prvního svobodního utkání. No a ve druhém možná tam bude, protože tím pádem, že není John Hussey, tak se to rozmění možná mezi Tomáše Ondru a na straně Hrochu a Klena Krouse uvidíme. Tam jsem zvědavý, teda, jak to bude. Ještě Boris Večerka je tam stále připravený. Ten by sice mohl třeba doházet ten první zápas, že jo, pro Lukáši Erkolimu, takže sám jsem zvědavý, jak to bude. Teda.
A navíc my nevíme, jestli John Hussey je tak jako vážně zraněný, že by příští víkend nemohl házet. Vypadalo to, že ano, ale třeba je tam i šance, že i on se objeví.
Ono to vypadalo, že si možná obnovil to zranění, které měl loni na té ruce, protože byla to stejná ruka a i podle toho, co ukazoval, bylo to krásně zrovna vidět na streamu zezadu, jak ukazoval Alexi Drákovi, že ho tahá tady někde předloktí až tady nahoru a loni měl právě zranění to předloktí, tak obávám se. Ale samozřejmě, možná to může zkusit, že o 4 ibuprofeny, známe to, jak to funguje v české extralize.
Zdraví je jenom jedno, tohle asi bych nikomu nedoporučoval.
Jasně, takže uvidím. Já osobně si myslím, že bude to až na 5 zápasů a rozhodne jedna chyba. Jedna jediná chyba o tom, kdo postoupí. A stále bych možná lehce favorizoval Tempo, ale musí zabrat na pálce, to je důležité, protože Tempo zatím vůbec nepodává moc dobrý výkon na pálce, málo se dostávají na mety, nejenom, že mají málo hitů, těch hitů ani Hroši neměli tolik, na hity to bylo 2019, ale Hroši se mnohem více dostávali na metu po bebečkách a podobně, což právě Tempu chybělo, takže mají na čem pracovat, potřebují zlepšit právě tuto fázi své hry, protože bez toho to nevidím.
Ale to je přesně spojené s tím skvělým nadhozem Hrochu Brno, kteří prostě ty BBčka pálkařům nepovolují. A vlastně já si myslím, že dobrý nadhoz ve výsledku vlastně vždycky porazí dobrou pálku. Takže dokud oni budou držet ten nadhoz na excelentní úrovni, tak Tempo bude mít vždycky problém skórovat hodně bodů.
No a druhá série, Draci Eagles, tam pokud mám začít já, tam si myslím, že Draci to udolají a možná dokonce i na té krči, že už si dají pozor na ten závěr a jak si říkal, právě nemusí už tak tolik šát do toho bullpenu, můžu použít někoho ze startru, takže já si myslím, že tentokrát to Draci zvládnu a zvítězí 3-1.
Asi ano, taky si myslím, že Draci postoupí, ale že to bude opět nějaká přestřelka, skóre třeba 13-10, něco takového.
A já bych se nesadil, že to možná bude i no-hitter, ale nevím. Eagles mají čtvrtý na červenku, takže takhle to nebude.
Eagles mají slušný útok. Prostě každý line-up, kde je Martin Červenka, tak se nedá podcenit. Ale přece jen se mi zdá, že mají jakoby větší nebo širší kvalitu, prostě i když několika hráčům se nebude dařit, tak ještě můžou pořád šahnout jinam. To Eagles, kteří nasazují opravdu hlavně na nadhozu hodně mladé hráče, tak tam myslím takovou rezervu prostě nemají. A když už jsem to nakous, tak vlastně Albert Pražák, který startoval za Eagles v sobotu, tak jestli se nepletu, byl nejmladší nadhazovač, starter, takhle v semifinále, playoff, za nějakých 21 let, kdy naposledy takhle mladý nadhazovač, co jsem našel, aspoň neoficiálně, byl Petr Mynařík ještě v roce 2001 za SB Rýchory, kteří se tenkrát dostali do semifinále. A Mynaříkovi bylo tenkrát 16 let, stejně jako je teď Albertu Pražákovi. A ještě je tu jeden mladý nadhazovač, Ondřej Vank z Tempa, tomu je teprve 17 a ten zase je tedy o rok starší než Pražák, ale zase vlastně odházel v vítězný zápas, což Pražák nedokázal. Takže Ondřej Vank je nejmladší nadhazovač s výhrou v semifinále od doby, kdy se to povedlo Petru Minaříkovi v tom roce 2001. Aspoň tedy neoficiálně takhle, co jsem jako já dokázal najít ve statistikách, ale myslím si, že jsem nikoho moc nepřehlédl a že by to tak mohlo být.
Mm-hmm. Ty jsi to, myslím, zmiňovali na fóru, takže pokud vás zajímají takovéto různé pikošky a zajímavosti, tak neváhejte, přidejte se i do našeho fóra diskusního, už je v něm přes 200 lidí, takže je vás čím dál víc, odkazy najdete na mém nebo na Jirkovém webu, takže neváhejte, přidejte se k nám, je tam mnohdy sranda, ale někdy to možná je moc... jak to říct slušně, až moc zbytečně vyhypovaný, ale jako to k tomu patří. Takže,
je to pořád daleko lepší než Facebook.
Rozhodně. Takže, a je to přeci jenom jako baseballová komunita, můžete si tam s náma pokycat, pobavit se, rozebrat cokoliv, i mimo baseballu, a máme tam i jeden off-topic kanál, takže je to rozhodčem se bavit pořád. Dobrý, ale Jirko, stranou semifinále možná tak trošku s méně zájmem se odehrála ještě jedna zajímavá série, a to byla série o páté místo. Ta se hrála jenom na dvě vítězné utkání a byli v ní obhájci titulu z Arrows a Třebíč Nuclears. A nakonec hrali se dva zápasy jenom, protože Třebíč dokázala Arrows dvakrát porazit a pro ně historicky nejlepší výsledek v extralize. A já nevím, čekali jsme to, nečekali. Nechci říct, že to byl až tak nečekaný výsledek, protože Třebíč letos vypadala celku dobře. A Arrows zase naopak letos nevypadali tak dobře.
A pro mě z té série, co jsem si tak jakoby, co bych vypíchnul, je ta věc, že za Třebíč oba dva zápasy nadhazovali jejich importi Romero a Ryan Johnson. Někdo jiný vlastně. Oba dva zvládli odházet 18 směn. A tak trochu jakoby symbolicky proti Ostravě, která ty importy v podstatě neměla až na jednoho, až na Aleka Lemona, se spolehala jenom na české hráče a na mladé hráče. A teď se ukázalo vlastně, že to na extraligu prostě málo a Třebíč díky tomu dokázala obě dvě utkání vyhrát a paradoxně vlastně z 8 utkání vzájemných proti Arrows jich 7 vyhráli letos, což bych vůbec nečekal před sezonou. Typoval bych to spíš naopak ten poměr, ale Třebíč letos porazila Ostravu 7-1 na zápasy, takže je to rozhodně zasloužené a Ostrava prostě letos byla 6. Je to tak?
No a je to, já už jsem to zmínil ve svém článku, nejhorší výsledek obhájci titulu v roce, kdy obhajuje prvenství v extralize, to zatím žádný neskončil hůře než na 4. místě a Eros vlastně tuhle laťku posunuli a skončí až 6. A nyní teda se musí dívat směrem k českému baseballovému poháru, jestli chtějí teda nějaký úspěch a vybojovat si ty evropské poháry, kde teda letos bude postupovat vítěz českého baseballového poháru. A právě tam by měli šanci toho, že by mohli uspět právě z důvodu, že dá se říct, většina týmu už nebude mít k dispozici ty zahraniční hráče, protože přeci jenom hraje se až koncem září a pak v říjnu, takže nepředpokládám, že týmy budou platit ty hráče třeba ještě měsíc a půl jenom kvůli poháru, jo, jestli zejména třeba, nevím, kde mi tomu draci získají titul, tak už by měli zajištěné místenko v evropských pohárech, nebo kdyby to mojí Eagles nebo kdokoliv, tak mi přijde asi pro ně nesmysl, aby drželi si ty své importy. Navíc to zrovna není laciné. Mnoho z nich už chce odjet, třeba ještě hrají někde v Latinské Americe nebo v Austrálii. Takže tam by ta cestička ještě schůdná pro Eros být mohla, aby letos si připsali alespoň nějaký úspěch. I když za úspěch můžeme považovat už to, že udrželi evropské poháry pro České ligu mistrů, takže proč ne? No ale mě v této sérii hlavně zaujalo, my jsme tady zmiňovali oba dva cizince, ale Adam Veselý, To byl muž tohoto dvou zápasů, 6 hitů ze 7 stavů na pálce, velice dobrý výkon. Opět mladý hráč a Třebíč ukazuje, že ty mladý hráče dává jim příležitost, že si je umí vychovat, ona má dobré výsledky v těch různých mládežnických turnajích. A já osobně vidím tu cestu Třebíče podobnou, jak je to u Hrochu, že Hroši taky šli rysi tím, že dávali šanci těm mladým, vychovávali si je, vyhrali zkušenosti a hops, najednou se dostali výše, letos do semifinále, můžou pomyšlet na finále a já bych se nedivil, kdybychom třeba zrovna v semifinále, Třebíč za rok, možná za dva, viděli zrovna v semifinále a bojovat právě už o ty příčky nejvyšší.
S tím souhlasím s tebou, ale na druhou stranu těchto týmů je teď, mám pocit víc, jsou to každý rok draci, Eagles mají taky fantastickou mládež, Tempo má skvělou mládež, a takže to už je 5 týmů, když počítáme i Třebíč, kteří mají, kteří jakoby hodně investují do té mládeže, mají tam výsledky a u kterých prostě můžeme v příštích letech čekat, že budou v té extralize někde nahoře. Možná i Hluboká hodně teď vlastně zlepšuje celkově ten tým, nejenom areál. Technika se také snaží zvednout zase ten svůj mládežnický systém.
A tam takže, to chvíli bude trvat.
Tam to bude samozřejmě trvat, ano, ale je to skvělá zpráva pro celý baseball celkově. Zaprvé budeme nejspíš mít v příštích letech ještě o něco kvalitnější úroveň hry, protože samozřejmě s čím větší základny můžete vybírat do týmu, tím spíš se tam objeví nějací jako extrémně dobří hráči a taky je to dobrá zpráva pro reprezentaci, protože pak vlastně díky větší kvalitě hry v extralize by mohla i ta reprezentace z toho těžit zase třeba na mezinárodních turnajích. No tak já doufám, že jsou to prostě dobré zprávy, že to je začátek takového šťastného období v českém baseballu. Ne, že by to minulé nebylo nějak jako povedené, ale třeba to může být ještě lepší.
No, tak uvidíme. Sám jsem zvědavý. Jeffrey Barr to by měl zůstat i nadále v Třebíči, takže jakožto trenér, tak vím, že mě kdysi v minulosti Honza Gregor říkal, že s ním jako počítají dlouhodobě, tak snad se domluvili a snad to tak zůstane, protože evidentně má co tomu týmu dát. Možná by potřeboval ještě zlepšit nějaký pitching coach, aby někdo jim více připravoval ty hráče na pálce, protože tam bych viděl, že je letos ještě trošku tak tlačila bota, takže na tom potřebuji zabrat, ale rozhodně gratulujeme Třebíči k 5. místu. No a pojďme teda se posunout dál, protože jenom tak krátkosti už dáme si jako, jak jsem říkal, jako highlighty, co se dělo, co nás čeká a podobně, protože aktuálně probíhá na Tajvanu mistrovství světa žáků, kde máme také svůj tým, a ten hraje, už jsme to zmiňovali, skupinu smrti a zatím tohle toho i vypadá. 3 prohry, všechny o rozdíl, ani jeden skorovaný doběh a dokonce dneska v noci nebo dneska ráno, pokud se díváte teda v pondělí nebo nás posloucháte v pondělí, tak s Japonskem nedali mladí Češi ani hit, takže japonští nadazovači si dali takový kombinovaný no-hitter, sice na 4 směny, ale to se taky počítá aspoň téhle kategorii. Takže je vidět, že ta světová špička je před námi ještě strašně daleko.
Ale za mě je to dobře aspoň takhle vidět tu světovou špičku na vlastní oči, jak daleko vlastně to je. Protože kdyby kluci neměli možnost toho srovnání, oni by věděli, že jsou nejlepší v Evropě nebo mezi třeba 2-3 nejlepšími týmy v Evropě a mohlo by se stát, že třeba trochu by spohodlněli, nebo že by neměli takovou motivaci, ale věřím, že teď, když přijdou a dostanou takovýhle rány, uvidí vlastně, co ještě všechno je možný, jak vlastně se jim vyplatí v příštích letech na sobě dřít, takže ve výsledku to může naopak být pozitivní pro ně i pro náš baseball.
No, uvidíme. Dneska ještě čeká, nebo zítra ráno, zápas s Dominikánskou republikou. Samozřejmě už postoupit mezi ty do super round nemůžou a zahrají si jenom umístění, ale jsou to cenné zkušenosti, jak jsi říkal, jako klukům snad to něco dá. Jo, i když někdy si říkám, že takové možná těsnější zápasy a zase nevím, nejsem trenér, dokážu si představit, že jako dostávat v každém zápase, já nevím, rozdíl 15-20 bodů, jestli by mě to jako hráči něco dalo, ale samozřejmě.
Určitě, já myslím, že krátkodobě asi to jako žádný pozitivní vliv nemá, ale dlouhodobě, když se to správně uchopí, což věřím trenérům, že oni k tomu budou přistupovat asi spíš takhle, aby jako ty kluky to neodradilo, ale spíš motivovalo do další práce, tak že to bude nakonec vlastně určitě dobrá zkušenost.
A jako Evropa je ještě daleko, či daleko toho světa, protože dneska jsem zrovna se díval i na zápas Itálie s Mexikem a tam to taky bylo celku jednoznačná záležitost. Italové si víceméně ani neškrtli proti Mexiku, takže ačkoliv patříme v Evropě mezi ty nejlepší, tak ten rozdíl mezi světem a Evropou je tak strašně, zatím ta propast je tak obrovská v téhle kategorii, že máme na čem dělat. Možná je to dáno i tou základnou, přeci jenom, když vybíráš třeba z 500 dětí těch 20 nejlepších, anebo jich vybíráš z 5000, tak ten rozdíl je značný a přeci jenom je větší šance, že tam bude ta kvalita, že tam budeš mít více těch hráčů, protože když jsem viděl ty Američany, ty kluci vypadali ne na 12, ale na 15 let, jo, jak tam sázeli ty home runy a byli o hlavu vyšší než ti naši kluci, takže i to je jeden z těch důvodů,
rozhodně.
Proč mi jako ta menší základna, proč zatím nedokážeme konkurovat.
Rozhodně. No. Proč třeba v hokeji Kanada má po každý top tým, protože mají milion registrovaných hráčů, jako doslova milion prostě lidí v Kanadě hraje hokej v nějakém klubu, takže tam potom těch 25 do toho týmu vyberete prostě po každé a po každé můžete hrát o zlato, takže ta členská základna je hodně zásadní věc a baseball i s tím, jak málo je populární v Čechách, tak vlastně s tím málem dělá, myslím, hodně dobrou muziku.
No a uvidíme, co teď zase ve Francii se bude dít, protože ve středu začíná mistrovství Evropy žen ve Francii, takže máme tam svoje opět želízko v ohni, naše holky. Tentokrát se bude hrát ve čtyřech týmech, ne ve třech, jako tomu bylo v roce 2019, jak holky skončily poslední, ale tehda se to tak nějak slepilo na poslední chvíli. Teď už přeci jenom ty holky trénovaly spolu déle, ty tryouty, více holek se zapojilo do těch výběrů a tak dále. A já chci věřit, že by letos, i kdyby skončili čtvrtí, že by mohly být více čtvrté, že by mohly být více konkurenceschopné, než tomu bylo právě před těma třemi lety. A budeme jí držet palce, rozhodně nevím, co čeká do mnohých týmů, ale zase, že zase i ty ostatní krajiny se už více připravovaly, třeba v Anglii hodně ty holky hrají přímo i nižší soutěže z muži, takže dá se říct, že možná budou v Anglii, ve Velké Británii, že budou více otrkané než to naše holky, které bohužel pořád naráží na to, že v těch mužských soutěžích si o tu výjimku žádat nemůžou. Což doufáme, že se brzy změní aspoň těch nižších soutěžích, protože by to těm dámám strašně prospělo, že jo, než přecházet pak ze softballu a jít na šampionát, že jo, po pár trénici, že možná po dvou přátelských zápasech, takže a budeme vydržet prostě palce.
Když v těch nižších ligách vidíme, jaké jsou někdy problémy s nedostatkem hráčů, že tým přijede v 10 lidech na zápas, tak proč ne? Prostě proč tam nemít i nějaký holky mezi sebou, které můžou konkurovat a prostě můžou jenom pomoct.
No a s tím se nedá než souhlasit, protože já sám chodím často na ty zápasy těch nižších lig, zejména první ligy, protože Frýdek místě, kde bydlím, hraje tu nižší ligu a opravdu se stává, že kolikrát přijdou týmy fakt 9-10 hráčích, jako už jsem zažil a nejeden zápas, kdy přišli jenom v 9 lidech. Jo, zažil jsem dokonce zápas, pískal jsem, to bylo na Skokanech pár let zpátky a tam myslím tehda teď si nepamatuju, co za tým přijel a přijel jenom 9 hráčích a v polovině zápasu se jeden z hráčů zranil z těch, co přijeli z toho soupeřícího týmu, a tak ho postavili do vnějšího pola a domáci pak skokaní to pálili na něj a no byla to strašná komedie, jo, prostě ten kluk to nemohl doběhnout, takže na to dali tak snad 13 doběhů, no bylo to strašně galimaty až, takže proč to nedoplnit právě těma holkama, když chtějí hrát, ať hrají, jo, dej mi tu příležitost. A navíc co to body do koeficientu, my chceme do Premier 12, tak já na tom nevidím nic špatného, tak proč spad do softballu, když můžou hrát baseball, že jo.
A navíc právě ta základna hráček v softballu je docela veliká a konkurence v Evropě oproti mužům vlastně je docela malá, takže tam by mohla být i snadná cesta k nějakým medailím z evropských mistrovství a k další popularizaci toho sportu, protože proč neudělat prostě tu vlajkovou loď spíš z ženského týmu než z mužského, pokud by vyhrávali medaile, tak by to sledovanost mělo.
No rozhodně, souhlasím. Dobrý, nechme tady, určitě se k tomu vrátíme příštím týdnu, protože i k těm dákovským mistrovství světa už budeme vědět samozřejmě pondělí více, jak to všechno jako vyvrcholilo, dopadlo a tak dále. Ale co nás ještě čeká, a to už více mě zítra, tak je konec přestupového období Major League. Ty sleduješ Major League trošku více než já, protože já jsem spíš, jako ano, sleduji si to, sleduji si hlavně svoje roky, protože jsem fanoušek klubu, kterému snad asi u nás nikdo nefandí. Ale i tak jako už pár zajímavých přestupů se událo a který tě z těch přestupů, co se zatím odehráli, zaujal nejvíc?
Největší přestup zatím, ono jich moc nebylo, pořád se čeká na ten konec deadlineu, který bude zítra o půlnoci našeho času. Takže chybí ještě něco málo přes 30 hodin dokonce, ale zatím největší přestup nejspíš Luis Castillo, nadhazováč ze Cincinnati, který byl vyměněný do Seattle výměnou za několik nadějných prospektů. Cincinnati samozřejmě už letos nemá šanci vyhrát titul, takže se zbavuje vlastně svých největších hvězd. Je to takový standardní proces v Major League, každoroční. A pořád se čeká, jestli třeba Juan Soto, největší hvězda možná, nebo jedna z těch největších mladých hvězd celosvětově, jestli nezmění klub, protože on odmítl podepsat desetiletý kontrakt na 440 milionů dolarů, což zní celkem neuvěřitelně, ale prostě on ví, že na volném trhu by mohl dostat víc, takže odmítl podepsat s Washingtonem a teď Washington vlastně hledá, kam by ho mohl vyměnit, protože samozřejmě za takovéhleho hráče by to bylo několik základních kamenů pro příští roky, třeba 4-5 dalších hráčů, kteří můžou za 3 sezony hrát v základní sestavu ve Washingtonu, takže je málo týmů, které by tohle mohly dát dohromady. Mluví se o Dodgers, mluví se trochu o Yankees, překvapivě možná i St. Louis nebo San Diego.
A Padres jsem ještě četl.
Ano, Padres, San Diego.
V nějakém článku jsem ještě zaregistroval, že možná i Toronto jako přichází.
Možná. Tak uvidíme. Možná taky nepřestoupí nikam, protože má pořád smlouvu ještě tuším na další 2 nebo 3 roky, takže není úplně tak jako akutní potřeba ho vyměnit hned, ale je nejspíš jisté, že někdy prostě v budoucnu ho Washington někam vymění. Já jsem fanoušek Chicago Cubs, takže sleduju trochu tenhle tým a taky Cubs letos jsou bez šance už na titul, takže zřejmě odejde Wilson Contreras, jejich catcher. Uvidíme, kam to bude. Mluví se taky o San Diego.
Pak je tam ještě něco New York Mets, myslím, takže
taky by to možná dávalo smysl. Jinak týmy teď schánějí hlavně nadhazovače, takže Oakland třeba má Frankieho Montase, beznadějně vlastně poslední tým ligy, taky by určitě ho měl vyměnit.
A co Shohei Ohtani? Půjde z Angels nebo?
Taky se o tom spekulovalo, ale já osobně si myslím, že ještě teď ne, protože to by muselo být tolik, ten kupující tým by musel nabídnout tolik, že si to neumím představit. Možná ještě víc než za Sota.
No já jsem osobně si myslel, že Colorado možná vymění Daniela Barda, jakožto svého closera, který jako patří k tomu nejlepšímu Colorado, ale teď mu dali dvouletou smlouvu a vyjádření generálního manažera se zdá, že Colorado možná moc opět nebude tradovat letos, takže...
Bylo by to logické, ale Colorado poslední dobou nedělá moc věcí, které jsou logické, takže...
Tak diváci furt chodí, že jo, platí stupenky, tak proč by dělali jako něco pro úspěch, že jo. No tak bude to rozhodně zajímavé. Já ještě jedno jméno bych zmínil, protože další z takových mě sympatických týmů, zejména kvůli tomu, že mají strašně hezký dresy, hlavně ty retro dresy, v kterých hrávají, tak jsou Pittsburgh Pirates, tak tam ještě Brian Reynolds, který možná taky změní teďka v off-season tým, předvádí dobře výkony.
Jose Quintana, jejich nadhazovač, taky už věkem starší hráč, ten taky by měl změnit určitě působiště, takže Pirates jsou další z těch týmů, kteří jsou v přestavbě a ještě zkusí vydělat na tom, že někteří z těch jejich veteránů mají teď vlastně docela dobré sezony.
No a poslední jméno, které bych zmínil v rámci toho přestupového období, protože tak nějak se mi to objevuje v různých článcích a podobně, a že by mohl opustit tým, což mě docela jako překvapuje, ale jako svým způsobem možná by to taky dávalo smysl, tak je J.D. Martinez. Dlouholetý, po odchodu Davida Ortise přebral to místo DH právě v týmu a zdalo se mi, že má neotřesitelnou pozici, ale jako čím dál víc se tak jako pošuškává, že právě taky by letos mohl opustit Boston a stěhovat se někam jinam.
Já teď nevím jistě, jestli mu nekončí smlouva po sezóně, protože to je vždycky takový hlavní spouštěč toho, že týmy ho, tyhle hráče chtějí tradovat a aby za ně aspoň něco získali, aby neodešli úplně zadarmo. Ale u Bostonu je to dané hlavně tím, že tím se v posledních několika týdnech naprosto přestalo dařit a vlastně skoro vypadli z toho playoff obrázku. A jestli si viděl třeba minulý týden několik vlastně zápasů za sebou, kdy dělali neskutečné chyby v poli, to vypadalo jako když někdo prostě máčkne tlačítko a vypne úplně prostě jejich obranu. Takže Boston se doslova rozpadá před očima a jestli už tedy dozrálo tam rozhodnutí k tomu, že nebudou letos pokoušet sehrát o titul, tak by to možná taky dávalo smysl vytradovat některé hráče pryč.
Oni snad Boston udělali právě nějaký rekord, že ve třech utkáních v řadě měli rozdíl v inkasovaných a skórovaných dobězích největší historii právě celé Major League v novodobě.
Nějaké šílené číslo, něco jako minus 70 bodů ve třech zápasech, něco takhle hroznýho.
A byl tam strašný rozdíl proti tomu druhému nejhoršímu výsledku snad do polovinu, takže jako strašné. Jako jsem zvyklý jako na neúspěchy, jakožto fanoušek roky, ale myslím, že fanoušci Bostonu tohle musí být hodně těžká káva. Tak sám se zvědavím. Nečekal bych, že pod Alexem Karou budou dostávat takových výsledků.
Ještě navíc, když New York Yankees vlastně se tak daří, to je zase nejlepší tým Major League teď aktuálně, takže nic snadného pro fanoušky.
Aaron Judge si jede pro rekord americké ligy, počtu homerunů, že mám si 40, takže tam to je... No tak, ale Yankees dokáže jako takhle podávat ty velmi dobré výkony v základní části a pak přijde playoff a je to výbuch, takže já sice nejsem jejich fanda, ale mají tady fanoušků strašnou spoustu, takže myslím, že ti doufají, že to konečně letos vyjde.
Myslím, že letos mají největší šanci za hodně dlouhou dobu zatím.
Uvidíme. Každopádně budeme to sledovat, na Major League bude spoustu prostoru, zejména v říjnu, tak na to se těším, co nás čeká. No a já nevím, Jirko, ještě jestli bys něco zmínil, nebo máš ještě něco?
Ještě možná taková poslední věc. Několik hráčů z Major League oznámilo, že budou reprezentovat své země na World Baseball Classic příští rok. Za Ameriku by se měli představit Mike Trout, Nolan Arenado nebo Trevor Story, což jsou obrovské hvězdy. A dnes oznámil nadhazovač Marcus Stroman, že bude hrát za Puerto Rico. Ten tuším hrál už minule a při té poslední edici World Baseball Classic a hrozně se mu tam ta atmosféra líbila na stadionech, že to je něco totálně jiného než v Major League, že lidi prostě fandí u každého míčku, že to je takové playoff v podstatě celý ten turnaj, takže si to chce zopakovat a nechce u toho chybět.
No, já bych ještě taková další věc, když zmiňujeme tu MLB, tak Slovák Adam Macko taky už dlouho neházel a právě v minulém týdnu je zařadili Mariners na 60. denní listinu zraněných hráčů, takže možná to bude retrospektivně, ale je možné, že už letos jej na kopci neuvidíme, což taky není úplně pozitivní zpráva. Možná si ho jenom šetří, chtějí mu dát trošku více šanci na nějakou rekonvalescenci a tak on ukazuje, ty kvality má. Takže sám se zvědavý, no, jak to bude za Adamem Mackem vypadat i v dalších zápasech. No, on se ještě hrálo ještě poslední věc mistrovství České republiky veteránů, ale to trošku bohužel spláchl déšť, nedohrálo se. Byly tam dvě skupiny, v jedné vyhráli tu základní skupinu Old Boys Praha 3-0 na zápasy a druhou zase STB Ostrava, měli v sestavě její aktuálně hráče Eros Jakoš a Aleš Navrátil, Martin Kubovčík. Byl jsem se tam podívat, čekejte článek v dalším magazínu Triple Play, který děláme tištěným magazínu, takže který vyjde někdy počítám v říjnu po všech těch sezónách, po kvalifikaci na World Baseball Classic a tak dále. Takže rozhodně můžete se těšit na fotografie. Spousta bývalých hvězd české extraligy se tam ukázala. Byla taková uvolněná atmosféra. Škoda, že to spláchl déšť. Takže jenom tolik k tomuhle. Tak a to je ode mě všechno, Jirko, z tvé strany.
Jsem naprosto vyčerpaný.
Super, dneska jsme to natáhli na nedelší díl historii, manželka se chystá ženy, takže už určitě mě bude říkat, až to trvalo tak dlouho, takže já vám teda všem...
Ty nahráváš jenom na žhlícím prkně, nebo co?
Ne, ale ona potřebuje tady tu místnost, víš, tak by stala za mnou, víš, jak, a stoupla by tam kouř od té žehličky. Takže já vám všem děkuji za to, že jste nás vydrželi sledovat a poslouchat až do samotného konce. A 18. díl Monday Ballcastu je nyní už v minulosti a těším se s váma opět za týden. Jirko, děkuji ti moc a naschledanou, naslyšenou.
Mějte se.